Cameroon et des guillemets morts, ma goulie, ou il est smic, chou, la lettre, fidèle, pour il en a pour vin. S'me sentugant, l'ogne, chagan, l'os, chagan, 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 Un ed gilles mor me goli u gilles mi kishu la let of so fidio hon helen a fuor vean Eich a hewn ys mi na maner na bench a goi yn un yor yn strwg ydi nach mi fa postec a ged y chwlt o ol eich a mrwn Ie gilles mor ma gwli o gilles mi gysiwl y let y ffidioch o hil yn Fewn ni hw gos yn o'r a cewn y byffel Tsiechia pan y sawl yn Yn crolwg a diwt yn glewn Sa chlawn o'r wm yn cwrs daif Rwn e dy gilys môr Mae gwli yw hilys mi gysiwl O let y ffidioch fo hil yn y Rwn Cyrhe mi chysg yn tar Mae'r ffell chwrl dyn i let yn faich Rydd chwr ac at yn gawt o'r rwagodd Merwn e dy gilys môr, mae gwli o hilys mi gysiwl o le, Iach o hil yn y ffwr fewn. Yr e he, mae gwl yn gilyg at stwt y chewn sgelt, Ych di ysach gael e gwy, mae chdi y lich at jyn o ysglwg. Merwn e dy gilys môr, mae gwli o hilys mi gysiwl o let y ffidioch. Fo hil yn y ffwr fewn, gyda blan y bdych garwt yn chatel o di sit my gwl os smi gysiwl o let y sŵl na sŵl yn dy fwn o'ch Cameroon. Ie gilys môr mae gwli o hilys mi gysiwl o let y ffidioch fo hil yn y Yr fewn hwyd yw ffalt mi chi'n gotalws hwyd yw mwy grwy ar ac yn tenyd Strwyn a chrom i iawn sy'n anert mynd eg eft o lwyd yw mamarwn Dy gilys môr mae gwli o hilys mi gysiwl o let y ffidioch O hil yn y ffwr fewn Cwmwl yn mehyd no mehyd, cwmwl yn piwyn o bryd, trimwl yn anem i gretchen, ond tre chref y grwg i'n. Ymrwn e dy gilys môr, mae gwl i o hilio, mi gysiwl o let y ffidio, o hil yn y ffwr fewn.